Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih
stvari. Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekad.
Dekad. Putevi saznanja. Poštovani slušalci, slušate Gozbu Radio Beograda 2. Retki su oni koji pri pomisli na kameleona imaju predstavu nečeg u sebi određenog, recimo specifične vrste guštera. Ona spre asocira na stvorenje koje je sklono promeni lika, kamufliranju i mimikriji, na nešto što nema vlastitu prirodu, na nešto čemu manjka posebnost, osim možda upravo one da je nema i da je u tužnoj potrazi za vlastitim opredeljenjem prinuđeno da se stalno iznova prilagođava i preobražava. Zašto se ta iz hendikepa nastala žudnja kameleona pretvara u ponos kada njegove osobine pripisujemo čoveku? Odgovor na ovo pitanje možemo potražiti u knjizi Kameleon, koja je objavljena 2010. godine u izdanju Službenog glasnika. O temama i problemima filozofske antropologije ovoga jutra razgovaramo sa autorom knjige Predragom Krstićem, istraživačem, saradnikom u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Za sam početak razgovora postavila bih vam jedno opšte pitanje o samoj knjizi Kameleon, kako da se misli ljudska životinja. Otkud naslov Kameleon? Šta se njime implicira, u kakvom odnosu stoje kameleon i vaša prethodna knjiga Filozofska životinja i šta ova nova zbirka tekstova duguje tom zoografskom nagovoru na filozofiju?
Ova knjiga se može tretirati kao nastavak prethodne knjige koji fokusira pažnje zapravo na jednu posebnu životinju, koja je tamo bilo reči o određenim vrstama životinja i pre svega njihovom simboličkom sadržaju koji je baštinila filozofija, ali uopšte i etnologija i historiografija i slično. Ovde je predmet centralnog interesovanja onaj koji je zapravo bio nekako podležeći u filozofskoj životinji, ali ovde je znatno fokusiraniji, pre svega oslanjajući se na tradiciju filozofske antropologije kao jedne orijentacije koja je bila dominantna, moglo bi se reći, u prvim dekadama 20. veka, a potom i kroz jedan istorijski pregled mišljenja čoveka i mišljenja čoveka o čoveku, nadam se do nekih najsavremenijih momenata. U tom smislu, da, pod naslov već sugeriše, dakle, kako da se misli ljudska životinja, da i dalje reč o nekoj životinji, i to zapravo jeste značajnije od samog naslova Kameleon, taj podnaslov, rekao bih. Kameleon je prosto jedna šifra koja se pominje u samoj knjizi, neko mi je upozorio samo jednom ili dva put zapravo, i ona se tiče jednog pominjanja statusa čoveka kod Pika od Mirandole u njegovom, ono što Agamben, pa onda ja preuzimam, nazivamo manifest humanizma, kada se pokušava nekako locirati ta ljudska situacija i kada se pojavljuje jedan motiv koji takođe pokušavam da nekako izvedem u knjizi sve do savremenih momenata. On je nešto što se, eto recimo, to nije u knjizi, nalazi već i kod Platona u njegovom mitu o Epimeteju i Prometeju, pa onda u jednoj Pikovoj adaptaciji hrišćanske tradicije, i nešto što će Geon recimo u savremenosti nazvati da su sve naše privilegije proizašle iz nekog hendikepa. Interesantno je da je ovde primećeno da nekako sve životinske vrste, jel, u Platonovom mitu, recimo, su svaka dobila svoje što joj pripada, onako, i imaju neku bitnu karakteristiku, ali nekako je zaboravljen čovek. Pa šta onda njemu pridati? Pa su se dosetili jer je Epimetej nešto brljao, jel, pa je zaboravio to da uradi. Pa smo onda u tom mitu dodelili pravdu i stid. Pico della Mirandola se odlučuje za neku žešću varijantu, tako da kažem, on bi da zapravo manjak toga što bi se nazvalo suština, bitna karakteristika, opremljenost, svojstvo čoveka, da proglasi upravo vrlinom. I zato nas obaveštava da je zapravo čovekovo svojstvo u tome da nema svojstvo, da je njegova veličina u tome da može biti šta god hoće. To je sada jedan skok u zaključivanju, ali prosto će njega naslediti cela humanistička tradicija, pogotovo 18. i 19. veka, i naći zapravo ljudsku veličinu upravo u manjku njegove suštine i mogućnosti koje će se onda proglasiti mogućnošću slobode, mogućnošću samoobrazovanja i slično. Otud kameleon, jel? Mislim, to naravno nije cela priča i osim tog motiva knjiga, čini mi se, pokušava da prati i druge motive i ovaj podnaslov sugeriše zapravo da postoji jedan ozbiljan problem kako da se misli ljudska životinja u podnaslovu koji je namjerno malo tako i rogobatno možda intoniran, ali je mi je stalo do svake reči u njemu. Dakle, uključujući ovo se, ovo povratno se, koje ne mora nužno da asocira, ali jeste i to, ono jeste i neki pasiv, neko neodređeno, Nemci bi rekli man, jel? Gde nešto mora da misli sebe ili nešto se misli, ali s druge strane upravo i ono kao kod nas povratni glagol u tom slučaju da ta ljudska životinja ili da sada skratim čovek valja sebe da misli, ali sebe da misli na određeni način ne pripisujući sebi privilegije. Jer cijela zapravo priča o čoveku koju pokušavam ovdje da vučem jeste jedan nagovor na, ako mogu tako da kažem, ili praćenje istorije naturalizacije mišljenja o čoveku, jednog poprirođavanja, jednog odlepljivanja od nekih primućstava koja su mu već u startu, valjda zato što sami o sebi mislimo, davana. Tako je jedno opadanje ili unižavanje čoveka, ako hoćete, na sceni, čini mi se posle onog veličanja koje je došlo kao neka rezervna pozicija sa tom humanističkom tradicijom, pogotovo u savremenosti gde mi uviđamo da smo bitno pod, kako da kažem, nekom senkom mišljenja antropocentričke paradigme, da smo stalno sebe mislili i otud taj provokativni naziv, čini mi se, jedini zapravo u ovdašnjoj literaturi ljudska životinja, ne, nisam namjerno rekao čovjek, već sam termin čovjek je opterećen silnim, kako da kažem, simboličkim bagažom koji ga već napred svrstava, piše se sa velikim č često i tako dalje. Danas je u upotrebi, doduše na vrlo različite načine zbog različitih uslova, upravo da bi se znalo tačno o čemu se priča, da se ne bi pisalo kao Mikilo de Friend, da je to uvek švercovana i neka etičko-politička dimenzija. Ne, ajde da kažemo ljudska životinja, tim pre što je uvek u nekoj relaciji, ono još aristotelovskoj, čovek između Boga i životinje, ako je već morao da se nekako iskoči iz sebe, više naginja onoj gornjoj varijanti, dakle više Bogu, a sada neka naturalizacija koja bi dakle govorila o ljudskoj životinji. Sada je samo pitanje kako ta ljudska životinja da operiše sebe od svih tih, kako da kažem, nanosa, privilegija, samouzdizanja, a i dalje nastavi da misli sebe. I to je zapravo priča koju pratim i dalje od filozofske antropologije, koja se može pratiti kao opšti trend, kako da kažem, jednog naučnog znanja, jednih, Freud bi rekao, rana koje je nauka sama sebi zadavala od Kopernika preko Darvina do njega, jel? I u kojima operišemo sebe zapravo od jedne zabludelosti da smo i po čemu naročitom posebni, a da i dalje, to je zapravo moj nagovor, pokušamo da mislimo sebe kao posebne, ali ni izuzetne. Dakle, neke koji se razlikuju, ali koji zbog toga nisu nešto više bolje nego samo drugačije od ostalih vrsta.
Doslednu verziju prosvetiteljskog humanizma nalazimo u Kantovoj kritičkoj filozofiji. Kako je mesto antropologije u kontekstu transcendentalne misli, koje je utemeljio i prvi uobličio Kant, kakav koncept ljudske životinje se može prepoznati u tom datom mislenom okviru, u kojim elementima se Kantovo učenje o čoveku podudara sa vodećim tokovima prosvetiteljstva, a u čemu se sa njima razilazi?
Samo prosvetiteljstvo je bremeni termin, tako da kažem, i veliko je pitanje koliko je Kant zapravo pravi reprezent. Ukoliko pogledamo Francusku, koja se uzima kao trademark, jel, prosvetiteljski misli, mi ćemo već i tamo naći silno razilaženja i podrazumevanje čoveka koje će često, naročito recimo kod Diderota, ići za time da ga ujedno, kako kažem, i bestializuje i vrati na prirodu, pogotovo kada se suprotstavlja, a to je najčešći kontekst, polemički kontekst u kome se piše, onim religijskim stegama od kojih se tada pokušavalo na neki način osloboditi. Ali će se s druge strane upravo nasuprot tim religijskim stegama pokušati i da se favorizuje čovjek kao jedna prirodna stvar, tako da kažem. Koliko prosvetiteljstvo ima značenja, toliko i ta priroda ili pozivanje na prirodu i prirodno i u samom prosvetiteljstvu, a tek inače ima milion značenja i milion varijanti u kojima se... Da li će to biti neka ipak povlašćena božanska priroda? Da li će to biti brutalna hedonistička priroda kao recimo kod Lametrija? Ili neka društvena priroda koja je to zabatavljena za račun nekog, vrlo često varijanta recimo kod Holbaha, za račun nekog višnjeg ideala koji je prilično onako avetinski, smrtonosan, neživ i ostalo. To su sve varijacije na jednu temu, čini mi se, na jedan nalet onoga što se obično, mada ne uvijek ispravno, naziva sekularizacija, pa se u tom kontekstu zapravo čovjek i dalje. Ili tek tada suprotstavlja Bogu kao jedan humanizam iznikao do duše i malo je poznavao Pico della Mirandola, ali je svakako na tradiciji onoga gdje je locirano mjesto čovjeka kao nekoga ko može da bira sam sebe, sada proglašamo onim koji da ima i nalog, ima i normu da sam sebe izabere, a nekada češće mora se priznati zahvaljujući tom božanskom daru da može da se bira, a ponekad upravo nasuprot njemu, kao recimo kod Holbaha, jer avaj moralni možemo biti ljudima tek kada se odreknemo Boga, a ne onda kada nas pravedna naknada ili kazna čeka, kada nam on doznačuje kakvi moramo da budemo, nego dakle moramo sami da se na neki način stvorimo. Jel? Kant tu naravno je jedna nemačka škola i njegovo interesovanje za antropologiju, koju ostalo mi pominje u tom terminu i piše jedno kasno delo antropologije, jel, u tom praktičkom pogledu, jeste nešto što je njemu, ja kažem, veoma značajno, što svedoči u jednoj epohi, a možda i značajnije zbog toga što otvara prostor za ono što će se kasnije dešavati. Dakle, unutar njegove etičke, pre svega, dimenzije, ono je što njega interesuje, hoće da kaže zapravo isto to i u tom ključu u kasnim istorijama filozofije i tumačen, da ta sloboda koja nam je data da se samo biramo, ajde tako da kažemo, jeste nešto što nije nekalonisano, nije bilo šta, kao što je i kod Pico della Mirandola, jel, možemo mi da budemo šta god hoćemo, ali znamo šta treba, šta moramo da budemo, jel, ukoliko hoćemo da budemo ljudi. Tako i ovdje znamo kod Kanta autonomija, sloboda, nešto što je dakle neizostavno, ali one nisu, kako kažem, potpuno slobodne da biramo bilo šta, nego ćemo naći jedan zajednički imenitelj u tom. Transcendentalno ste pomenuli tu tešku reč koju nećemo da sad zamaramo slušalce, dakle ćemo u nekom čistom, pre svega praktičkom umu naći zajedničku normu koja će nas tek činiti čovjekom. Interesantno je koliko kod Kanta zaista imamo toga, već i kod Herdera u ostalom, čiji je odnos prema prosvjetiteljstvu uvijek dvojan, upravo te reči koje se tada i rađa, humanitet. I koliko je zapravo čovještvo kao nešto što će biti sada trademark čovjeka koji bira sebe, koji misli da je slobodan, koji kreće u vlastito samoodređenje, ali koji prema načelima uma, koja su opet jednako stroga, čak rigidna, biti nešto što tu postoji. Kant je za razliku od drugih, međutim, veoma oprezan. On nam zapravo ne kaže šta je ljudska priroda. I malo je priča o ljudskoj prirodi ukoliko izuzmemo Huma, ali se ona nekako podrazumeva. I tu se sada naslučuju neke granice prosvetiteljstva. Sartre će reći da se prosvetitelji zapravo nisu oslobodili Boga koliko god to želeli, upravo zato što podrazumevaju ljudsku prirodu. Podrazumevanje ljudske prirode, nekog substrata, nečeg esencijalnog, jel, što tu postoji, već samo sobom negira tu slobodu za koju se eventualno programatski zalažu. Dakle, to formulisanje, taj pozitivni stav, već je nešto što podrazumeva da postoji jedna instanca koja doznačuje ili neki već nešto determinisano, što ili je po sebi jesmo, ili tek treba da postanemo. To nije mali korak, naravno, da čak i u hegelovskom smislu da treba da postanemo ono što jesmo i da je sve na nama i da se kamera stavlja u pokret, ali dalje mišljenje te nekakve substancijalne stvari, prirode, nečeg što postoji, jeli, što čeka da bude otkriveno ili će samo iz sebe nekako eksplodirati, jeste nešto što će kasnije filozofije zapravo smatrati, kasnije, 20-vekovne pre svega, smatrati jednim, ajde kažem, manjkom ili jednom granicom zapravo na koju udara prosvjetiteljska misao, i to nije prosto detektovano samo u mišljenju čovjeka prosvjetiteljstva, nego inače, da je to zapravo jedno mišljenje koje se ostane na teološku matricu čak i onda kada ustaje protiv te teološke matrice, odnosno protiv instance Boga pre svega. To mi se opet nije čuditi. Postoji tu jedna priča koja se često vezuje za, pa to pitanje prosto i da njega dotaknemo, za rez koji se dešava sa renesansom i rez koji se dešava negde sa ajde da kažemo prosvetiteljstvom, nemačkim idealizmom, poznomodernom ili čak 20. vekom. Kaže se prosto da jednu teološku, ajde da kažemo matricu, jedan obrazac, menja antropološka matrica sa renesansom, pa onda to kako napreduje sa tim humanizmom. Da prosto čovjek nastupa na mesto Boga, da se Bog pomera u kraj sveta, a sada nastupa čovjek. Međutim, ta priča za 20. vek, recimo, ili za neke mislioce u 20. veku, do kojih, čije mišljenje mislim da je relevantno, zapravo će biti jedna ista. Nije jedna ista. Moći će se svesti na jedno isto. Daleko od toga da čovjek nije bio povlašćen i u teološkoj matrici. To bi se moglo sada gledati kao jedan unutar porodični skup. Dakle, da, i u samom prosto Bibliji vi ćete vidjeti, jel, da naravno da je Bog tu centar neke priče. Ali daleko od toga da čovjek nije, on je povlašćen na zemlji, on daje imena svim stvorenjima, on je zapravo ona istorija kroz koju Bog progovori. Zato će kasnije moći i u tim antropološkim spektrum da budu obrađene teološke priče kao recimo u nekim dijalektičkim varijantama gdje Bog zapravo tek progovara kroz čovjeka i ostalo. Dakle, teoantropološka matrica ostaje nešto što je za 20. vek, čini mi se, ili za ove mislioce koji pokušavaju da dekonstruišu zapravo celu tu matricu, jedno isto teoantropološko mišljenje. Da je samo sad pitanje da li će Bog da povlasti čovjeka ili će čovjek sam da bude povlašćen, ali opet smatrajući sebe centrom neke priče koja se istorijsko-svetski odvija.
Na pitanje o Kantovoj antropologiji prirodno se nadovezuje i pitanje o Heideggerovoj kritici antropološkog zasnivanja mišljenja. U knjizi Kant i problem metafizike sama ideja filozofske antropologije naišla je na žestok otpor i neodobravanje. Kako je Heidegger protumačio Kantovu doktrinu o čovjeku i da li je preuzeo neke njene segmente da bi izgradio svoju filozofiju ljudske stvarnosti?
Odnos Heideggera i Kanta je prosto toliko kompleksan da prosto ne bi se osudio uopšte sada da ulazim u to. Ono što je ovdje bitno za odnos Heideggera prema filozofskoj antropologiji, koje se nekako Heideggerova misao prosto i doba uzleta filozofske antropologije podudaraju, jeste da nekako paralelno teče i kritika filozofske antropologije, i ono što Heideggeru pre svega smeta jeste što filozofska antropologija je prema njegovom tumačenju htjela zapravo sada da bude nešto nalik fundamentalnoj disciplini i da objasni i sve ono što nije. To on ima jednu tu ključnu rečenicu u tom svom veoma ranom delu, Kant i problem metafizike, meni se čini, ili jedno određenje zapravo koje je packa antropologije koja će se ponavljati toj filozofskoj antropologiji kroz ceo 20. vek od njenih kritičara, to je da se u njoj pretpostavlja čovjek kao čovjek. I to je zapravo najbolje određenje. Naravno, Heidegger to zna zašto govori. On odmah će nam reći da postoji nešto izvornije u čovjeku. On će nam zapravo vratiti na jednu staru tradiciju da ipak čovjek jeste po nečemu čovjeka, to nešto je izvornije i zapravo neka stvar, nešto substancijalno tu postoji, ali ono jeste zapravo centralni problem mišljenja. Ukoliko će konačno reč filozofije, to je ono čega sam plašio, biti zapravo priča o čovjeku, to onda ne bi bilo dobro. Postoji tu jedna i podzemna linija, tako da kažem, sukoba. Lepo je primjećeno, i to je još nešto što valja naglasiti, jer pre nego što se čuje kritika, jel, ne bi bilo loše da i sami antropolozi dođu do reči. Taj triumvirat, kako sam ga ja nazvao, ta trijada koja je naravno kasnije imala odlične nastavke u Landmanu, u Milleru, ali Scheller, Plesner i Gehlen, kao glavni promoteri filozofske antropologije, inače unutar sebe različite načine, u svakom slučaju nisu prema jednoj genijalnoj opasci zapravo polazili od čovjekove prirode. Za njih je to već bila jedna izgubljena paradigma koja se čini da je ostala po strani. Oni nam ne govore o tome, oni nam govore o uslovima postojanja čovjeka, oni nam govore o tome, o čovjekovim postignućima, oni nam govore o čovjekovoj situaciji. Ali termin ljudska priroda više se uopšte ne pominje kod njih. Toga nema tako neče kao što je ljudska priroda na način na koji je recimo tretirana kod Hume-a, a kod Hume-a opet samo u raspravama o ljudskoj prirodi, a ne u kasnijim delima gdje se direktno negira da postoji tako nešto i tako dalje. Dakle, ovdje više to nije priča o nekom tako substratu koji leži iza. Ne, ovo je opisivanje, slušajte samo kod Schellera, položaja čovjeka u kosmosu. Znači, ajde da ga lociramo, ajde da ga smestimo, naštelujemo, jel, to je štelom je u pitanju. Ajde sad da vidimo ovdje šta se dešava sa čovjekom, ali preko neke bioantropologije. Prosto da Gelan osjeća tu da ne treba da mu damo previše. Ajde da vidimo kako stoji stvar prema stupnjevima organskog, malo kod Plesnera. Da vidimo kako se on smešta u celu neku, uslovno rečeno, vrlo evolutivnu matricu i tako dalje. Dakle, više nemate tu priču, ajde da nađemo suštinu čoveka. Ajde da nađemo tu njegovu prirodu i sad ćemo da budemo mirni. Ne, ne. Ono što mi moramo da opišemo jeste nešto daleko više, daleko od toga da tu čovek nije i tekako čašćen dostojanstvom koje je imao i ranije, daleko od toga da mu se ne daju privilegije kod Rotakera, recimo, na najdirektniji način, onako, daleko od toga da, dakle, iz tih silnih hendikepa koji se pronalaze kao od jednog neopremljenog bića, kao jednog bića, ne izniče na kraju nešto što je sasvim aristotelijanski um ili sasvim neka povlastica koja nam sada omogućava sva naša dela i ostalo, ali se na svaki način vide se trudi da se ona ne izbaci, ne lupi kao etiketa i kaže da po tome smo ljudi i više nema priča o tome. Čak možemo naći i ono na čemu će insistirati savremene kognitivističke, prosto naučne teorije o čoveku, a to je da je to jedna među vrstama koja je prosto našla svoj način da odgovori na izazove prirode. Što je taj način prosto sada neko umovanje, neko pametovanje, kako i mi sada praktikujemo, neko čak mišljenje sebe samog, nije možda na razlog da je to neka posebna povlastica koju smo od Boga darivani ili još manje za koju smo sami krivi, nego je to jedan od načina jedne beskrajno inače siromašne životinje, neopremljene kandžama, mislim, rođene pre vremena, zna se koliko je ostalo, da preživi u svetu. I prosto je sada ona razvila svoju varijantu. To je pokušaj tog mišljenja čoveka koji pravi, dakle, jedan prelaz, ta filozofska antropologija, a negativne reakcije na nju, pa i Heideggerova, ja sam to naveo neke primere, sad sam je zaboravio čije, također daleko od toga da sama možda ne misli dalje u antropološkom ključu. Heidegger je žesto kritičar, da se vratimo dakle na tu temu, filozofske antropologije kao jedne filozofske orijentacije, koja mu se činilo da hoće da sada uzme monopol prosto na filozofiju ili na dominantnu način mišljenja u filozofiji. Ono što će i ostali kritičari antropologije pričati, neće međutim biti toliko različito, samo će možda biti drugačija terminologija. Doći će oni ljudi koji će reći, da, ali Heidegger je zapravo mislio u tom ključu. Ginter Anders, mislim da je naveden kod mene u knjizi. Da, da, fino je to što priča Heidegger, ali suviše je olako on kritikuje filozofsku antropologiju, od kojih uopšte nije bio toliko daleko. Treći će reći, da, kod Heideggera nije to da je čovek čovek po tome što se imenuje čovekom, nego po tome što u njemu stanuje bivstvovanje, progovara kroz njega, on je tu, neko bivstvovanje i ostalo. Ali na kraju krajeva to nije drugo nego čovek. Jeste to različito od čoveka, ali i nije toliko različito, nego jeste upravo ista priča o čoveku. Dakle, Sartre, koji je također bio kritičan prema tom poduhvatu i slično, kod svih njih mi možemo naći da će zapravo centralna tema biti taj čovek. Ali će drugačijim terminologijom, tako da kažem, pričati. Kada dođu kasniji ljudi, dakle sa Foucaultom i ostalo, tu će već biti malo drugačija priča i to će biti zapravo ona objava smrti čoveka sa svim ostalim smrtima koje su stigli da objave strukturalisti i poststrukturalisti, odnosno jedne forme mišljenja, jednog konstrukta, ako hoćete, koji je se sada pokušava lišiti, ne misliti, nego lišiti svih onih svojih bremenitih i prilično, kako kažem, zavodećih asocijacija, a ne bi li se pokušalo misliti bez njih isto tako o čoveku.
Pomenuli ste Maxa Schellera. Heidegger svoju knjigu o Kantu posvetio Schelleru, koji se smatra utemeljivačem savremene filozofske antropologije. Šta bi sad bila diferencija specifika ovog pristupa biću čoveka u odnosu na ona koja smo do sada pomenuli? Kako Scheller vidi ljudsku životinju?
Scheller bi se naježio terminu ljudska životinja, dakle to je vrlo kasna jedna varijanta. Ja koliko sam mogao da pronađem unutar nazad oko 30 godina recimo, onako da se pominje ljudska životinja upravo da bi se odlepila od božanske ideje čovjeka, od animal racionale koji se unapred tako da od logone hoji, onoga jel biće koje može da govori, ima logos i tako nekih diferencija specifika koje su već unapred pretpostavljene i date čoveku. Schellerova priča tu nije mnogo različita, mada je naravno Scheller jako opet zavodljiv na svoj način i ima veoma širok dijapazon tema kojima se bavi i on možda ne u ovim najantropološkijim svojim spisima, ali u nekim drugim ima prosto genijalne uvide koji se tiču upravo toga, situacije čoveka, njegovog lociranja i ostalo. Ali ovde, kada pokušava nekako da zasnuje tu filozofsku disciplinu, on je zasnivan na način koji sada pokušava da bude naučno odgovoran, a istovremeno i inspirativan. Čini se kao da istovremeno uspeva da kaže i poslednju reč zapravo o toj disciplini. On bi opet nekako da stupnjuje, on ima i porive i nagone i sve ostalo, ali na kraju dolazi taj nekakav bezuslovljeni duh koji ga definitivno povezuje sa nečim čemu inače nije naročito blizak, a to je neki neo-aristotelijanizam i slično. I mi zapravo vidimo na jedan drugačiji način ispričanu priču koja se zapravo priča od vremena antike. Ali to drugačije pričanje priče naravno donosi mnogo novih inspiracija, donosi mnogo novih momenata na koji će se moći kasnije zalepiti i još više odlepiti od inače prično, kako da kažem, klasičnog filozofskog rečnika koji govori Max Scheler i koji je beskrajno inspirativan zaista onako kada se čita, ali njegova konačna reč i dalje ostaje duh, i dalje ostaje ono neuslovljeno, i dalje ostaje čovekova privilegija gde on razume se jeste i uopšte ne treba da se odbaci sve što je ispod toga, sve što imaju i leptirovi i kada idu na svetlo, sve što dakle jeste deo njegove priče, ali ono po čemu jeste čovjek jeste zapravo njegova kopča sa tim neuslovljenim, sa tim bićem, a Heidegger će to samo drugačije reći, dakle sa tim bivstvovanjem, pa će to nazvati Dasein. Nema tu toliko velike razlike, to je ono što se hoće reći zapravo i u mojoj knjizi između kritičara filozofske antropologije i antropologa, jer u jednoj antropološkoj matrici pričaju jedni i drugi pokušavajući da odrede šta je to čovjek i dalje misleći tog čovjeka nikako ne kao životinju, to moglo bi se i tako reći ta diferencija specifika. Zapravo ono što pokušaju da otkriju jesu otkud njemu njegove privilegije, ne sumnijući u te privilegije. Dakle, nikako životinja kao životinja, jeste super, je to biologija, bioantropologija i slično, ali uvek su u pitanju stupnjevi, uvek su u pitanju slojevi u nama samima koje treba razotkriti, koje naravno treba iznati na videlo, dvojstvo naše prirode, Janusov lik, sve divne stvari koje se čovjek prosto kad čita osjeti ponosnim onako kad pogledate, pogotovo Maxa Schellera zaista i s dobrim razlogom, sve to jesu zaista stvari koje su nam donele silna kulturna, društvena primustva i to pokušava da se objasni, prosto i društveni život i ne samo ove, kako kažem, lične, psihološke neke investicije od kojih smo uspeli da napravimo neka dela, nego prosto i zajednicu i obrazovanje i sve što imamo kao onaj objektivni dug, da kažem hegelijanski, jeste naravno proizvod, ali čega proizvod, to je sad pitanje i zapravo u svakoj varijanti tu, kad je reč o filozofskim antropolozima, se nekako težište pomera od Schellera preko Plesnera do Gelana, prema nekoj viziji da to nije tek tako od neku došli duh, da to nije baš tako samorodno i autohtono u čoveku, nego da jeste još jedna moguća reakcija kojom on odgovara zapravo na opasnosti prirode. I to je ta brutalna naturalizacija koja nas je sačekala i jedan pokušaj ove knjige zaista da isprati tu liniju, kako kažem, detronizacije čoveka, zato sam rekao malo namerno i možda hotimično unizavanje, a i poslednja reč koja se tamo govori nije slučajna. Da li je to možda preterano? Moguće da jeste, ali to je prosto nešto što je stvar nauke, ajde tako da kažem. Znate, na filozofske antropologe, i oni su već nekima bili odveć biološki, i oni već nisu s dovoljno poštovanja govorili o čoveku. I dalje su se pisali, i 60, ma i sada se pišu, knjige koje prosto podrazumevaju humanizam čoveka, kad kažete da je to nešto strašno dobro i lepo. Heidegger nas je tu naravno osvestio u svom pismu o humanizmu da je humanizam nešto opasno kad smo kod toga. Maurice Blanchot se pripisuje da je nacizam poslednji stadijum humanizma. Dakle, humanizam je i tekako diskriminativan kad pogledate, jel, upravo zato što čoveka favorizuje, tako da kažem, a baš kao što taj pojam humaniteta je uvek normativan pojam. Pa, ćete vi lako da kažete da ova rasa ili ova klasa ili ovi ljudi ispunjavaju uslove da se nazovu čovečnima, a ostale naravno treba izbrisati iz spiska onih koji pripadaju čovečnosti, te s njima raditi već nešto što treba bilo ih skloniti s naših očiju, u najboljem slučaju bilo likvidirati zbog toga što nisu ispunili ono za što su spremni, obeščastili su naš kapacitet da budemo ljudi. Jel? Proto je, humanizam jeste na sam sobom, dakle, jedna opasna zabluda ukoliko se tako forsira i Heideggerovo pismo naravno je nešto što detronizuje tu priču i prosto i daje istorijski kontekst i kako nastaje i vidi se i sad se to zna, naravno, ne samo sa renesansom, nego još od starih Rimljana, kako je ono nahranjeno jednom otporom prema varvarstvu, otporom prema negrađanskom životu i tako dalje, da je to jednim posebnim senzibilitetom koji u srži jeste nešto što normira šta će biti dovoljno dobro da bi se nazvalo nehumanom privilegijom koji tek neki osvajaju, nego onim što je dostojno ima na čoveštvo. Ta priča o dostojanstvu također, koja se dakle ne pominje kod Tihomira Mladoja, sama reč dostojanstvo, ali se pominje jedan red, to znači niz, dignitas, je prosto, znači da neko ostvaruje određeni stupanj, to što će kasnije postati to veličajno dostojanstvo, da, šta ćemo sa onima koji ga ne ostvare? Koja je to priča? Šta će biti ime? To je naravno sjajno biti dostojanstven, ali slično, naravno sjajno i pripisati čovjeku nekakvo dostojanstvo ili moć da bude dostojanstven, ali opet to je jedna stvar koja vam etički propisuje da je to uslov, ne bili ste bili nazvani čovjekom. I to je jedna opasnost koja je prošvrcovana u humanizmu i koja je, boga mi, jednako tako opasna kao bilo koji drugi izam, ajde da kažem, a u najmanje opasnoj varijanti ona je ono što se naziva, vidim da se ovdje odomaćila, nažalost, direktno uvezen reč spišizam ili spešizam ili već kako ga nazivaju, mislim, vrstizam je sasvim dobra naša reč, ona koja privileguje čovjeka. Vrstizam, dakle, koji sam također istraživao u filozofskoj životinji, jeste prosto jedna vrsta rasizma koja kaže mi zato što smo, kao što rasizam kaže mi zato što smo naše rase, jesmo bolji od drugih koji to nisu, tako je kaže mi zato što smo ljudi, jesmo bolji od drugih vrsta, zato što one nisu mi. I tačka, prosto nema ničeg preko toga. To je nekako uvek, neću reći švercovano, ali pretpostavljeno uništenje o čoveku. Može li se, i to je zapravo centralna tema knjige, mislite čovjek, a da se ne unese ta pretpostavka? A da se i dalje on misli kao nešto posebno? Morat će li se, kao što kaže Mary Midgley, pretpostaviti da jesmo mi posebni, ali su i pande posebne, na mnogo načina, ali su i slonovi posebni, na mnogo načina, jedinstveni na planeti prosto. E možemo li dakle sebe tako neutralno misliti? Vrlo teška stvar zapravo, odlepiti se od toga. Ali čini mi se i neophodno. Neophodno, naravno, to nisam uneo u knjigu, ali prosto dalje se to vidi. Znate, to je Freud jako poučan. Naše mišljenje jeste narcističko kada se dotaknemo čoveka. I to je jedna čuvena stvar. Znate, kad piše o narcizmu, on kaže, mi smo doživjeli te tri rane. Koje su te tri rane? Pa strašno smo mislili o sebi dobro. Tako, antropocentrično. Kako on to, pa mislim, ko nas je pozlijedio, ko nam je naneo to? Pa naravno, Kopernik je došao prvi. I šta je uradio? Pa rekao je, evo ga, nismo mi centar kosmosa. Mm-hmm. To je bila strašna rana koju mi danas ne možemo, naravno, da shvatimo. U čemu je, mislim, nama je to dobar dan. Ali, znate, Giordano Bruno mora da govori zbog toga. Neko je došao, neki naučnik, neko ko je rešio da mu je istina draža nego naše dobro osjećanje da smo po nečemu povlašćeni. I on je rekao, pa dobro, mi smo true, mislim, sad da prevedemo doslovno, nije baš to rekao, jel? Ali mi smo negde u kosmosu, neću reći kloaka svemira, ali neka stranputica, sunce je tu daleko značajnije. Mi danas ne možemo da shvatimo koliko je to ne jedna astronomska činjenica prema kojoj možemo biti indiferentni, nego nešto što je prosto uzdrmalo duše ljudi i izbacilo se iz tog štelunga za koje zapravo pledila i ovaj. Ajmo da se sad naštelujemo, ali da se tako naštelujemo da bude prema meri onoga što jesmo, ako je moguće. A ne prema meni koju mi unosimo da bismo volili da budemo. Jedan wishful thinking koji se stvarno u toj, kažem, antropocentričkoj priči stvrcuje. I tu smo pomereni. I tamo smo se navikli na to i dolazi Darwin i kaže nam, jer smo pomislili, pa dobro, ali glavno smo baje na zemlji, jel? Ako ništa drugo, tu smo vrh, brate, i tako, ono, vrhunac evolucije, vrhunac planca ishrane i sve ostalo. Da kaže, pa nisi, nego si jedna srodnik majmuna, to su jedino zapamtili iz cijele darwinijanske priče, ali je i to uvredljivo. Vjerojatno koliko se taj narcizam buni, vjerojatno koliko mu bilo koja naučna istina uvijek predstavlja problem. I onda kao, eto, i to je nekako prošlo, nije sad bilo spaljivanja, a bilo je onoga što je moralo da bude, bilo je i smevanja, bilo je velikih povika i tako dalje, i onda nam dođe Freud, kaže, ja vam zadajem sa treću ranu, mislim, koja vam kaže, pa dobro, našli smo opet rezervno utočište. Koje je bilo rezervno utočište? E, sami smo sa sobom. E, imamo individualnost, e, imamo, što bi Ameri rekli, personality, i tu nam ne može niko, imamo subjekt, smo veliki, mi sami. I on kaže, pa nismo ni to. E, pa i mi smo gazdani u svojoj kući, kako kaže Freud, jel? Nego i tu smo, ono, vektor sila između nesvesnog i normiranih, jel? Ovih delova koji grade naše nadja i daleko od toga da smo i po čemu sami sebe birali, nego smo jedan kontingentni proizvod tih podzemnih sila koje bujaju u nama i koje zapravo određuju šta ćemo biti. Mislim, se mislo prilično deterministička i jedna stvar koja nas zapravo osvešćuje o tome da je prostor naše slobode kojom se toliko dičimo u najmanju ruku problematičan. Ali daleko od toga da nam govori da je stvar u postignuću. Da spoznuši takve uslove, a ne laskajući sebi, jel, mi možemo i tekako mnogo toga da uradimo, ne samo na samorazumevanju, nego to samorazumevanje uslov zapravo svih tih naših postignuća, kojima se dičimo, ali ne treba da se dičimo zbog porekla. I to je nešto što se također prosvetitelji već umeli da razlikuju. Nije naše dostojanstvo u poreklu, naime. To je problem. Bilo da je Boga, bilo da je izbila, nego neke u blatu, nego u onome što se postigne.
Na koji način se u savremenim tokovima antropološke teorije pojavljuje figura homo absconditusa, odsutnog čovjeka? Što se u filozofiji Helmuta Plesnera, recimo, podrazumeva pod tim terminom i kako Plesner sagledava zakone ljudske prirode? Kako je odnos duha i vere najzad u njegovoj varijanti antropološke misli?
Ogromno pitanje i ne vjerujem da se sva, tako da kažem, odgovoriva ovom prilikom, ali Helmut von Plesner je pogotovo jedna zgodna poštapalica koja se setio Plesner. Vidite kako i tu Bog i čovjek nekako, i to je genijalno zapažanje zapravo Nietzschea, pa onda ga prosto preuzima i Foucault kasnije, da Bog i čovjek nekako doslovno padaju ujedno. Dakle, i dok su zajedno, oni se misle zajedno i hrane se zajedno, tako da kažem, jedno drugo, ali se i troše zajedno. Ali su ti pojmovi, ti ogromni koncepti koji su zapravo nabujali od sadržaja, a isprazni kada treba reći tačno šta sve to spada, ne znamo šta bismo pre rekli, jel? Dakle, da se međusobno nekako podhranjuje. Evo sada Plesner, dakle, mnogo vremena posle prvog tog vezivanja, pripisuje zapravo čoveku ono što je pripisivano Bogu. Skrivenost kao jedan atribut Boga, ajde tako da kažemo, da to nije naravno njegov glavni atribut, nego više obeležje njegovog nastupa pred čovekom, jeste nešto zapravo što nas sada spušta na čoveka. I što kaže, pa da, ali čovek ostaje skriven. I njegove mogućnosti su uvek. Jedan priča, jednu lepu priču, ali ona već prelazi u pesmištvo, tako da kažem, ili u nadahnuti pledoje za čoveka, jel? Na jedan način koji je naravno potpuno drugačiji od Difrenovog, ali jeste nešto što nam govori o tome da zapravo filozofska antropologija na svom nekom zalasku zapada zapravo u paradoks kao svoju konačnu mudrost. Sad je ovo malo pregrubo rečeno i možda nepravedno prema filozofskoj antropologiji, ali ono što nam u tom istom sklopu tekstova zapravo govori Plesner jeste da su sve sami paradoks, čovjek je po prirodi neprirodan. Čovjek je, dakle, doslovno, jel? I to je, naravno, jedna elementarna stvar, nešto tačno, nešto što ustaje protiv njegove prirode, nešto što nas ubacuje, ali onda i počinje sa nizom tih dvojstava koje nam pričaju da je on i ovo i ono i tako dalje, i da sve to spada ujedno i zapravo nam govori o tome da je svaka reč koja bi se konačno rekla o njemu nešto što bi ga redukovalo, nešto što bi smanjilo, neću reći njegovu ličinu, ali sve ono što možemo reći o njemu. Mislim, to je zaista jedan problem. Dakle, čak su onda počeli da se izdaju knjige, ja mislim da sam naveo neke od njih, makar u literaturi, koje govore o čoveku kao neiskazivoj stvari. Bilo je popularno 50-ih, 60-ih, nešto što neodredivosti čoveka, otrava. Dakle, pošto smo pokušali da odredimo, došli smo do konačnog zaključka da je neodredivo. Ili da bi svako određenje zapravo vređalo čoveka u njegovoj sveukupnosti i ostalo. Onda, naravno, ovi kritičari s pravom primećuju, naravno tu moram da Adorno pomenem, da to što se ne može reći konačno šta je čovek je preveto na svaku antropologiju, nego sada razlog da se dalje priča o njoj. Pokušalo se vrlo sistematski, vrlo, kažem, naučno i filozofski strogo da se odredi i taj položaj, i status, i stupnjevitost čoveka i sve. A onda se prešlo zapravo na neku vrstu, kako da kažem, filozofske književnosti koja nam govori na vrlo lep način i vrlo odgovorno, ali zapravo govori nam o tome da mi ne smemo da pričamo o čoveku išta definitivno, da je on potpuno beskrajan, to znači je nedefiniv, da ne možemo da ga srozamo na bilo prošlog, na bilo sadašnjeg. Da, i tu se zapravo filozofska antropologija počela da direktno onako uliva u onaj pokret egzistencijalizma, nekako su zajedno tu nastupali. To su već 30. i 40. godine, pa i 50. gde vi vidite da filozofi egzistencije isto jednako tako pričaju o egzistenciji čoveka, ne koristeći, mada ponekad koristi sasvim termin čovek onako, kao što filozofski antropolozi počinju da pričaju o toj potpuno jednoj divoti što čovek ne može nikako da bude određen. Znate koliko nauku sada svedete na to, koliko gotovo bilo jako, jako inspirativno, na to da je on i ovo i ono i da sve to stanuje u jednom i da je to jedno silno bogatstvo o kome ne možemo da kažemo konačno reč, ali treba i dalje da proučavamo. Onda vidite da je zapravo od filozofske antropologije tu ne ostaje mnogo kao neke čak ni zasebne discipline. Interesantno da su posle prosto filozofske antropologije uradili dosta toga, pada mi napamet, na različitim aspektima onoga što jeste čovek na plaču, na stidu, na smehu, na različitim oblicima čovekovog ispoljavanja, pokušavajući da nam kažu nešto o čoveku, i ta ajde da ne kažem mikrohirurgija, ali jedne neke minijature koje su ponekad ogromne knjižurine, a koje nam nešto kazuju o čoveku, čini se da su bile mnogo uspešnije sa ove distance gledano, i meni se čini, verovatno ovo ne bih potpisao uvek, jel? Ove, nego za ovu priliku, da su nam mnogo i danas inspirativnije i možda u manjem zahvatu da rekli daleko više o čoveku, nego tamo gde je taj zahtev bio, ispostavilo se, preglomazan, hoteći da definiše čoveka, unapred investirajući u njega. Heidegger ima pravo da, dakle, jednu sveopštost koja će nam dati odgovori na sva ostala filozofska pitanja.
Pomenuli ste Adorna i Horkheimera. Oni su naime ujedno i veliki poznavaoci prosvetiteljstva. Pored ostalog, Horkheimer se negativno odnosi prema stremljenjima u filozofskoj antropologiji, egzistencijalizmu i fenomenologiji. Koje zamerke ovaj mislilac uputio pomenutim pravcima?
Raznorodno ili usputne, koliko ja se sećam sada, ali čini mi se da je njemu bila više od te teorijske, tako da kažemo, balaže u kojoj se to dešava, jer pazite, i on govori o čoveku i prevashodnije to temelj njegovih misli, da duše radi o umu i o instrumentalizaciji, ali i tekako koristi sve te već onako termine koji su nepristojni od svog bogatstva, svog sadržaja, tipa priroda, tipa čovek i slično. Dakle, njemu je izgleda smetao tu taj politički moment pre svega i u tekstovima koje piše u to doba, dakle, u stvari dva teksta su najznačajnije, iz 31. iz 50. godina, gde se osvrće na filozofsku antropologiju, ali i u nekim drugim momentima vidi se da zapravo on isprva na jedan dobrano, danas bi se reklo marksizovani način, optužuje antropologiju za otupljivanje oštrice, odnosno, neću reći oštrice klasne borbe, nego otupljivanje mogućeg uvida u čemu se zapravo nalaze realni problemi. Čini mi se da na jedan vrlo angažovan način on hoće da nam objasni da nije više ni pitanje toliko šta je čovjek, nego šta bi mogao da bude, šta stoji na putu njegovog ostvarenja, tako da kažem. A to ne nalazi u nekakvom manjku uvida o čoveku, nego na manjku uslova u kome bi on mogao da postane, manjku u višku društvenog, ako hoćete, sistemskog terora, totaliteta koji ga obuhvata, sve se to naravno i filozofski onako upakuje, te bi filozofska antropologija zapravo bila skupa sa egzistencijalizmom, u pravu ste, i fenomenologijom, način je zapravo uljuljkivanja, način je jedna neangažovanog mišljenja o čoveku, to je njegova, koliko ja mogu da vidim, glavna zamjerka, koji, dakle, ne pitaju se za društvenost čoveka, ne pitaju se za njegove, pre svega, te uslove. Pitaju se oni, naravno, kako je došlo do društvenosti uopšte kao ljudskog svojstva, ali se ne pitaju za uslove u kojima čovek društveno žive, a koji bi mogli biti drugačiji i koji bi onda ostvarili sve ono o čemu oni pričaju kao nekakvom cilju ili nekakvoj toj suštini čoveka koja manjka. Ovde je, dakle, jedna više polemička, neću reći ratnička, ali svakako borbena kritika, tako da kažem, a ne toliko teorijska kritika filozofske antropologije na delu kada je reč o Horkheimeru.
U antropologiji 20. veka snažan pečat je ostavio i Sartre, koji je rehabilitovao humanizam u liku fenomenološkog egzistencijalizma, videši čoveku onaj istorijski proizvod oskudice, biće nedostatka. Koji je smisao i domet njegove antropološke teorije i kako je mesto dodeljeno čoveku izrazito angažovanoj filozofiji?
To je neki Sartre koji bi se ticao bića i ništavila, jel, kako je kod nas prevedeno pre svega. I on bi zapravo tu bio jedan, kao što znamo, jel, dobar davalac francuskog šmeka nemačkoj, duboko metafizičkoj misli egzistencije. To je naravno bitno antropološkije orijentisano i mislim kasnije on malo menja tu priču, naravno ne u jednom tekstu koga se gotovo odrekao, a koji je tu stožeran, čini se, za njegovu kritiku antropologije ili razumevanje antropologije, to je egzistencijalizam, humanizam, da bi sasvim kasnije zapravo se zalagao za nekakvu dijalektičku antropologiju kako je on video ili istorijsku. To je sada pitanje oko same antropologije. Vremenom i ta antropologija koja je izvorno mišljena kao filozofska antropologija, posle su naravno naletele empirijske antropologije, protiv kojih on ustaje odjednom kada treba sa Levi-Strossom nešto da prodiskutuje i tako da je. Dakle, sada već ta reč postaje previše ofucana i prosto vidimo da se ljudi ponekad zalažu za isto, ali jedni su kivni na sam termin antropologija, a drugi nisu. Na njegove radije mišljenje čoveka je nešto nosi. Kao i obrnuto. pričaju potpuno različite priče iza istih termina. I to je zanimljivo kako se prosto to mišljenje čovjeka i antropologija dobije jedan potpuno različiti sadržaj. Ja mislim da sam i Finka, Eugen Finka tu naveo kao jedan dobar primjer. Kao Heideggerovog naslovnika koji nema nikakav problem da prosto priča o antropologiji i naprotiv sve ono što Heidegger priča da iskaže kao jednu antropološku priču. Slično i sa Sartom, tako kažem, i on labira oko tog termina koji je kasnije značajno marksistički prosto u kritici dijalektičkog uma hoće da ustanovi nekakvu antropologiju, on tu ne beži od tog termina i pokušava da je u tim klasičnim samoegzistencijalno obogaćenim rečnikom izloži, do duše poveliko, ali tamo gde bi onda progovori u onom svom najprepoznatljivijem periodu čoveku i gde je značajno individualistički orijentisan, tamo je zapravo ključna reč sloboda i to je ono što je njegov centralni vapaj. On dovršava zapravo jednu liniju koja će i danas, koliko god se činilo da je Sartre sišao sa scene, biti jako, jako važna. Mogli bi se ovako reći, dakle, ono se obaveštava o tome da čovjek nije ništa drugo nego sloboda, to ćemo raći kod još nekih, ali nigde toliko eksplicitno rečeno, da je on potpuno slobodan, da nema nikakvih ograničenja, to je prosto nešto što spada u školski onako inventar kada se priča o Sartru, ali humanizam on identifikuje također sa jednom takvom orijentacijom, jednim takvim, ajde da kažem, filozofskim viđenjem čoveka koje ga ubacuje potpuno u projekat, koje ga ubacuje potpuno u samoizbor i mimo tih stvari, jel, vlastitog rođenja i ostalog, on potpuno može biti što god mu je drago. Ona priča koja, dakle, počinje sa Pikom nekako kao jedna apoteoza slobode, završava se Sartrom i to sada bez ikakvog pardona i otvoreno ateistička, da kažemo, jel. Šta je problem te priče? A šta je nešto što je i danas čini živom? Što on dovršava, kao što sam naveo i kod ove uzgredne priče o njegovoj reprodukciji u odnosu na prosvetitelje, da budući da pretpostavljaju ljudsku prirodu, još uvek nisu se lišili potpuno Boga. Dakle, ključ jeste što je njegova egzistencijalistička misao zapravo utemeljena na antiesencijalizmu. Antiesencijalizam, ako izuzmemo Sartra, počinje da biva tek kod 70. godina nešto što je trademark jedne filozofske orijentacije. Sartrov antiesencijalizam naravno ima svoje zaleđe, zato što je egzistencijalizam u igri. Ali to da jedino čovek može sam sebe da bira, da sve druge stvari jesu to što jesu, i gnjiloća, i mahovina, i televizor, i nemam pojma šta sve već pominje, i da ne mogu biti ništa drugo. To da one jesu stvari, odnosno da imaju svoju prirodu unutar sebe same, a da čovek jeste to što može ne Božim darom, nego prosto ne znam čime, ustrojstvom, ili ima već nekih drugih razloga, da sam sebe izabere i potpuno od sebe nabravi šta god mu je volje, to jeste dakle jedan vrlo onako čoveku laskav, možda posljednji, kako kažem, taj iz hendikepa nastala privilegija koja se diči samom sobom i koja se trudi da ne normira mnogo, a s druge strane, kažem, u savremenosti ostaje značajno zbog toga što se definitivno odriče bilo kakve esencijalne priče unutar priče o čoveku i skida sa dnevnog reda tu priču o potrazi, o zrenju za nekim homunkulusom, još što bi se reklo, nekim podležećom suštinom, biti, jednom ili više principom, ono što se kaže, to doslovno znači ono prvo, ono iz čega nešto izire, ničeg takvog nema. Potpuno, ja nisam čovjek, ja sam ništa i to se njemu pripisuje, ali opet on to misli na vrlo lep način. Vrlo zanimljiva reakcija, dakle, će biti pogotovo iz religijskih krugova, jel? Da je to strašno što on govori o čovjeku, da je to uvreda. Dakle, narcizam je i dalje na sceni uvek kada reč o tome, iako on to vidi kao moguću veličinu, kao jednu čistinu, jel, onaj sad opet Heideggerovski lichtung, iz koga je moguće nešto izgraditi. Uprko svemu tome, kažem, budući da mu u zaleđu leži ova zanosna priča o egzistenciji, to daje malo, kako da kažem, jedan alibi karakter njegovom antiesencijalizmu. Interesantno jeste da danas ta antiesencijalistička priča, pre svega mislim na Rortija kada se o tome radi, a onda i na recimo Donu Haraway, pa domekle i na Derrida i poststrukturalističke varijante, jeste pokušaj da se čitavo mišljenje i iz političkih razloga, da budemo načisto, a iz prosto razloga samog mišljenja, odlepi od te esencijalističke fokusiranosti, od fondacionalizma, kako se to lepo srpski kaže, od tog fundamentalizma u onom smislu da se traže temelji svemu i ostalo. Da se pokuša misliti upravo ono što jeste nekakva, ajde na Freude zavljena kontingencija kod tog određenja čoveka i ta kontingencija jastva, i da se prosto rastemelje svi ti kao kamenom uklesani neki orijentiri koje, doduše, možete vi da propitujete i ostalo, ali nikako ne smete da se odreknete njih, kao što je čovek, kao što je subjekt, kao što je ja, kao što je u nemačkoj tradiciji i sebstvo i jastvo i sve ostale silne tvorevine koje se zapravo više zariču nego što nam objašnjavaju šta su i možda skrivaju ono što stoji ispod. A to je opet jako teško da se prihvati, kontingencija, potpuna slučajnost, mogućnost da nismo ništa i da nećemo biti ništa, ne samo da nalazimo u veličinu da smo slobodni, nego da smo čak i neslobodni. I to je sada onaj problem, da se mi zapravo koliko vraćamo, toliko oslanjamo na ovu tradiciju i opisujemo ne pun krug, nego jedan vrtoglavo nasljeđe mišljenja o čoveku, da mi zapravo jesmo veoma determinisani i da je krajnje problematično kolika je ta sloboda shvaćena na sartrovski način i koliko smo kadri da istupimo iz onoga što nam je doznačeno. Da je cijela ta priča o slobodi, ako je jeste uvek priča o autonomiji, dostojanstvu i svemu ostalom, također jedna priča o privilegovanju čoveka, koliko god bila dobrano zasnovana i u biološkim razlozima. Dakle, ako smo iz prirode to krenuli da radimo, već to nas dovodi u jedno problematično stanje. Ali sve i da nismo, u čemu je problem kad je tako nešto u pitanju? Da li možemo da mislimo drugačije i možemo li da mislimo drugačije čoveka, a može li tek čovek da postupa drugačije od onoga kako nam sada već poodmakle prirodne nauke o njemu obaveštavaju da su razlozi njegovog i činjenja i mišljenja. I to je nešto što će biti, ajde da kažem, osveta ljudske prirode nad onima koji su je potpuno razlobavili, ne bili još više investirali u taj pojam čovek koji je ostao onako nešto čega se ne možemo odreći i jedna uvek izazovna i uvek debelo investirana i sa potležećim pretpostavkama kazana stvar. Dona Haraway će nas tu još više zaprepastiti, zato sam je pomenuo, dakle on sreći, neće reći, više sam ja izvukao to iz nje, ali jeste to u potekstu zapravo. Da, u čemu je problem? Ukoliko smo rekli da je čovjek otvoren, da je, sada, to je ključna reč antropologije, da je otvoreno biće, sjajno. Može biti, jel, to je ta sloboda. To će reći i Plesner, to nije problem sa svima njima. Ali dobro, šta onda fali da ne budemo kiborzi? Pa piše manifest kiborga. U čemu je onda problem da ne postanemo roboti? Nije važno šta, mislim, neke biomehaničke sprave i tako dalje. Da li ćemo i onda to nazvati humanostom? Po njemu nema nikakvih problema da se redefinišu i te stvari. Ali nekako osjećamo i dalje šta će onda ostati zaista od antropologije ili od čoveka i od ostalih stvari. I da li bi zaista cela ova tradicija pristala na takav ishod? Meni se čini naravno ne. Zato što je sve vreme to kao filozofska antropologija ili čak i kao kritika filozofske antropologije koja govori o čoveku podrazumevajući neko veliko čo, šta god da je ono što ga čini onim po čemu jeste ovaj čovek. Dakle, nikako ne bi pristala na takvu neku varijantu da se može izabrati i nešto biti različito od čoveka i da postoje nekakve nehumane, jer to jeste problem humanizma, uvek postoje neke nečovečne stvari koje bi mogle od čoveka učiniti nešto što ne opravdava onu čovečnost koju smo pretpostavili, ili onu ljudskost. Ovdje se to dešava na doslovan način i sa dobrim razlozima. Znači, prosto to je sada već pitanje medicine, ajde tako da kažem. Pre 100 godina je transfuzija krvi smatrana nečim krajnje vulgarnim, strašnim, smrtnim grehom i ostalo. Presađivanje organa, da ne govorim. Mislim, svi smo mi u sađivanju veštačkih kukova. Gde staju proteze? U dokoj mere mi već jesmo kiborzi. To je ono što već nam kaže Dona Haraway. Koliko različitih proteza možemo da nosimo, jel, ili veštačkih organa, ili veštačkih pomagala i ostalo, dok ne počne, jel, da budemo pola-pola ili tako dalje. Šta je to što nas čini zapravo pojedincima, a tek čovečnima u nekom smislu? Uvek je u tom mišljenju čoveka, koliko god se trudili, nekako nam se švercuje neko podrazumevanje onoga što jeste ljudsko i čovečno, što naravno nije razlog da odustanemo od tog mišljenja, ali čini mi se da savremena priča zapravo više u tom naučnoj sredstvene filozofskoj samo negaciji, jednom nastavku onog ranjavanja, samoranjavanja, a s druge strane prosto nauke koje više to uopšte ni ne interesuje, koje prosto odu i kada ispitamo plamena, da vidimo kako se ona ponašaju. To je čovek u primitivnom stanju gde možemo da vidimo njegove reakcije. Kada vidimo kako funkcionišu kognitivne, da upravimo uporedne analize, mislim, kognitivno ponašanje, ne znam, lisica i čoveka, pa da vidimo prosto reakcije. Dakle, sve te discipline nam govore da čovek nešto mnogo prostije, ajde tako da kažem, i da zaslužuje i dalje mnogo manje privilegija da bi se mislilo o njemu, a čini mi se da je možda paradoksalno ili sam ja suviše mislio u tom nasleđu, to samo unižavanje zapravo uslov da on ne samo o sebi misli ispravnije, nego da postigne više ne zavaravajući se.
O kameleonskoj prirodi samog čoveka, ali i teoriji koja pokušava da objasni antropološke fenomene, razgovarali smo sa Predragom Krstićem, filozofom. Poštovani slušalci, slušali ste gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor Goran Ivković, emisiju pripremila Ksenija Radović.